Vi er altså inne i ordspråket når vi holder til i det 29. kapitlet. Og det første som vi vil lese her er det 17. verset. Tukt din sønn, så gir han deg ro og gjør deg innerlig glad. Ordspråken altså, den forteller og understreker gang på gang at det er viktig å fostre opp våre barn. At vi må være omtenksom, hjelpsom og gi råd. I det 18. verset leser vi slik: uten åpenbaring kommer folket på villspor. Lykkelig er den som holder loven. Åpenbaring er faktisk åndelig forstand. Det er et verk av den hellige ånd i den troendes liv som gir forståelse for Guds ord. Om vi går tilbake og leser litt i 1. Samuel 3:1, så kan vi hente ut dette. Og Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det lite. Det var et mektig budskap å få. Herrens ord var dyrt i de dager. Av syner var det lite. Det betyr at Herrens ord var dyrebart eller sjeldent. Det var ingen forståelse for Guds ord, og derfor var det så dyrebart i de dager. Måtte Gud reise opp en Samuel, en seer, for å møte folkets dypeste behov. Du husker kanskje at Josva var rystet fordi noen menn profeterte i leiren. Men Moses sa: jeg skulle ønske at hele Herrens folk var profeter, og at Herren ville legge sin ånd på dem. Åndelig våkenhet er en av de gave Gud har gitt menigheten, det vil si en forståelse av Guds ord. Dette kapitlet danner avslutningen av den samling ordspråk som Hesekias menn redigerte. Og dermed avsluttes alle de ordspråk som kong Salomo sies å være opphavet til. Men for min egen del undrer jeg meg på om ikke også det siste kapittelet i ordspråkene ble skrevet av Salomo, og at han egentlig opptrer under et pseudonym, kongelig møl. Vi går nå over til dette kapittelet, kapittel 30. I dette kapittelet møter vi ordspråk av en ukjent vis mann ved navn Agur. Det første verset sier oss alt vi vet om hans herkomst. La oss lese det første verset her i kapittel 30. Ord av Agur, sønn til Jake av Massa. Så lyder mannens ord. Gud, jeg er trett. Gud, jeg er trett og utmattet. Den gamle oversettelsen lyder meget annerledes. Agurs, Jakes sønns ord og utsagn. Så talte mannen til Idiel og Ugal. I den nye oversettelsen ligger en tolkning som jeg ikke vet noe særlig om. Men ingen av disse navnene er mennesker vi vet noe om. Agur er en ukjent seer, med andre ord en ukjent skribent. De navnene som blir brukt her er som alle hebraiske navn. Det betyr noe. Agur betyr den som samler, og Jake betyr from. Noen oversettelser tolker disse navnene som vanlige substantiver. Ordene til en samler, sønn av den fromme. Vi leser nå vers 4. Hvem har steget opp til himmelen og er kommet ned igjen? Hvem har samlet vind i sin hule hånd og bundet vann i et klede? Hvem har fastsatt alle jordens grenser? Hva er hans navn, og hva heter hans sønn? Det vet du vel. Det er interessant å legge merke til at dette er noen av de spørsmålene Gud stilte Jobb. Hvem kan svare på slike spørsmål? Den Herre Jesus sa, Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen. Det er menneskesønn. Det er derfor jeg til stadighet sier at den Herre Jesus er den eneste autoritet på dette spørsmålet om skapelse og om universets opprinnelse. Jeg tror faktisk ikke at noen av oss har en korrekt eller riktig forklaring på universets opprinnelse. Det første verset i første Mosebok forteller oss at i begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. Det var slik alt begynte. Men så kommer neste vers. Jorden var øde og tom, og mørket lå over havdypet, men Guds ånd svevet over vannet. Altså i første Mosebok 1-2 ses av noen på som en beskrivelse av skapelsen. Jeg tror ikke at Gud har sagt oss hvordan han skapte. Jeg tror at dette andre verset kan antyde noe om, skal vi si, en intervallteori, at Gud skapte himmelen og jorden, og deretter fulgte det en tidsperiode. Noe hendte med denne opprinnelige skapelsen. Jorden ble øde og tom. Jeg er klar over at denne teorien ikke har særlig støtte, men jeg nevner den her som en mulighet i alle fall. Det eneste punkt jeg har her å understreke er at Gud ikke har fortalt oss hvordan han skapte. Hebreerbrevets forfatter sier at det er troen som griper om det med skapelsen og vet at det er Gud som skapte. Men ellers vet vi ikke, hverken vitenskapsmenn eller teologer. Jeg liker det spørsmålet Gud stilte til Jobb. Hvor var du da jeg la jordens grunnvoll? Det er et spørsmål Gud kan stille hvert enkelt menneske. Ingen har svaret. Jeg liker også det spørsmålet Agur stiller. Hvem har samlet vinden i sin hule hånd? Bare tenk etter. Gud holder vindene på samme måte som vi holder en gjenstand i våre hender. Det er et fantastisk bilde, dette. Mennesket kjenner svært lite til dette. I samme avsnitt der den Herre Jesus sa at han var den som kom ned fra himmelen, så sier han også, «Vinden blåser dit den vil, og du hører den suse, men du vet ikke hvor den kommer fra eller hvor den går hen.» Dette er også en fantastisk og veldig tanke. Vers 5. Hvert ord fra Gud er rent. Han er et vern for dem som tyr til ham. Jeg vet ikke noe som kan rense vårt indre slik som Guds ord. Hvert ord fra Gud er rent. Dette ord gjør underverk med menneskers tanke og sinn. Får jeg igjen lov til å minne om det som Gordon Johnson sa en gang? Hvert bibelord er en mentalhygienisk regel. Ja, Guds ord er rensende. La oss se i vers 6. Legg ikke noe til hans ord, ellers refser han deg. Og du står der som en løgner. Dette bør gjøres forsiktig når vi har med Guds ord å gjøre. Dette er også et ord vi møter på nytestamentlig grunn, når vi har å gjøre med det profetiske ord. Gud sier at vi ikke skal legge noe til. Det betyr at vi skal behandle Guds ord samvittighetsfullt. Det er hans ord, ikke våre. Ingen burde gripe oss i løgnen på dette punktet. I versene 7-9. To ting vil jeg be deg om. Dem må du ikke nekte meg før jeg dør. Hold falskhet og løgn langt borte fra meg, og gi meg hverken armod eller rikdom. men la meg få den mat jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og spurte, hvem er Herren? Eller bli så fattig at jeg stal og forbannet min Guds navn. Vi er inne i ordspråkene, vi er i kapittel 30, og vi vil se litt på de tingene som Gud nevner for oss i versene 7-9 her i det 30. kapitlet. To ting vil jeg be deg om. Det må du ikke nekte meg for før jeg dør. Hold falskhet og løgn langt borte fra meg, og gi meg hverken armod eller rikdom, men la meg få den mat jeg trenger. Ellers kunne jeg bli så mett at jeg fornektet deg og spurte, hvem er Herre? Eller bli så fattig at jeg stal og forbannet min Guds navn. Hva var det vi fikk med oss her? Hold falskhet og løgn langt borte fra meg. Det betyr at jeg ikke vil leve blant dem som tar ord forfengelig og dyrker løgnen. Det er som å leve i et ormebole. Og så ber han så vakkert om at han må få leve nøkternt og forsiktig. Gi meg hverken armod eller rikdom. Jeg vil ikke være en ekstremist, hverken til høyre eller til venstre. Vers 12. Folk som er rene i egne øyne, men ikke har vasket urenheten av seg. Det heter i et gammelt ordtak, det første man blir blind på er øynene, og sant nok. Men det gjelder også vårt åndelige gangsyn dette, om vi ikke er var overfor Guds ord og tiltale, slik som han gjerne vil, og åndens veiledning. Du husker vel Herrens dom over Laodikea-menigheten? Jeg er rik, sier du. Jeg er overflod og mangler ingenting. Men du vet ikke at nettopp du er elendig og ynkelig, blind, fattig og naken. Derfor gir jeg deg råd at du kjøper gull av meg, lutret i ild, så du kan bli rik, og hvite klær som du kan kle deg med og skjule din nakne skam, og salve til å ha på øynene dine, så du kan se. Vers 15 i det 30. kapitlet her i ordspråkene. Blodigelen har to døtre. Gi og gi. Det er tre som ikke kan bli mette, og fire som aldri får nok. Har du ridd på en hest noen gang? Du har to tømmer, og du må holde inn fast kontroll over begge, for hver av dem sier til stadighet, gi, gi, slakk av og la meg løpe. Men det er best når du holder fast i tømmene, eller så vil hesten sette ut. Og dette er noe av det du og jeg trenger i livet. Det vi trenger er selvkontroll og å holde igjen. Husk nå inderlig vel hva David skrev og fortalte oss. Vær ikke lik hest og muldyr som ikke har forstand. Deres villskap må tøyles med tømmene og bissel. Vi trenger å overgi oss selv til Herren så han kan få tøyle oss. Og nå fortsetter Ragur å nevne fire ting som aldri blir tilfredsstilt. Dødsrike og det ufruktbare morsliv, jorden som alltid tørster etter vann, og ilden som aldri sier det er nok. Det første er graven. Du og jeg lever i et begravelsestog. Det gjør vi alle. Det begynte utenfor Edens hage med Abels død, og så har det fortsatt opp gjennom århundrene til vår tid. Denne gamle verden som vi lever i er en diger kirkegård. Graven blir aldri tilfreds. Det ufryktbare morsliv, det er så mange kvinner som ikke selv kan få barn av en eller annen grunn. De blir aldri tilfreds. De ønsker denne lille skapningen som de kan legge sine armer rundt, og så kjenner de lubne armer rundt halsen deres, og så lytter de til dette ordet mor. Og det samme er sant om fedrene. Jorden som alltid tørster etter vann. Tenk på de kolossale områdene i verden som til stadighet utsettes for tørkekatastrofer. Vi trenger mer regn. Og ilden som aldri sier det nok. Ilden er alltid rede til å ete omkring seg. Alltid rede til å ta et nytt bytte. Vers 17. Når en ser med spottende blikk på sin far og ikke vil adlyde sin mor, da skal ravnene ved bekken hakke ut øynene på ham, og ørnungene eter dem opp. Dette er et fryktelig domsutsagn, som gis mot dem som vender seg bort fra far og mor. Må Herren vende barnets hjerte mot foreldrene og foreldres hjerte mot barna i en tid som opplever så mye sønderslitt innad i familiene. Vers 18 og 19. Tre ting er for underfulle for meg, og fire ting skjønner jeg ikke. Ørnens flykt over himmelen og ormens vei over berget. Skipets vei på havet og mannens vei til en ung kvinne. Agur, forfatteren, forstod ikke disse tingene. Det er sannelig vanskelig å få til å forstå dette for min del også. Kanskje du har tenkt igjennom det? Har du tenkt på dette når ørnen seiler over himmelen? Det forfatteren her er retter er å bevare undringen. Undringen for livet omkring oss. Og undringen over vårt eget liv. Det går an å undres, selv om vi ikke forstår. Vers 20. Slik bærer en troløs kvinne seg ad. Hun spiser og tørker seg om munnen og sier, «Jeg har ikke gjort noe galt.» Vi lever i en tid der dette sannelig ikke er en tenkt situasjon lenger. Mange lever i synd når de vil forsvare seg og si at det de gjør, det er ikke noe galt. Gud sier at hor er synd, og Gud har ennå ikke ombestemt seg når det gjelder denne saken. Han har ikke formet ut noen ny læresetning for denne generasjonen som vi lever i vår tid. Tror du det? Vers 21, 22. Tre ting får jorden til å skjelve. Og fire ting kan en ikke tåle. En trell når han blir konge, og en dåre når han får spise seg mett. En trell når han blir konge. Det var vel Jeroboam som var tjener og som ble den første kongen i Nordriket da Israel ble delt. Deretter, en dåre når han får spise seg mett. Er typisk skildret i den rike bonden Jesus fortalte om, som bygget sine lover større. Med en slik finansiell suksess, og med liten sans for verdier, så var han en dåre. Det tredje er dette. Vers 23. En forstøtt kvinne når hun blir gift, og en trellkvinne når hun fortrenger sin frue. Vi har et klassisk eksempel på dette i forholdet mellom Sara og Hagar, hvordan Hagar proverer over Sara fordi hun ikke kan få barn. Men trellekvinnen bærer Abrahams barn. Trellekvinnen tålte ikke den posisjon hun fikk. Du kan lese mer om dette i 1. Mosebok, kapittel 21, vers 8-13. Nå skal vi besøke en zoologisk hage for å titte litt på noen dyr der. Er du klar over at dyrene har et budskap også til deg, til oss i dag? Gud skapte dem ut fra flere hensikter. Vers 24. Det er fire som er små på jorden, likevel er de klokest blant de kloke. Gud sier at vi har noe å lære fra dyreverdenen. Den første gruppen som nevnes består av små skapninger. Faktisk er det det første insekt, det er en maur. I vers 25, mauren er ikke noe kraftig folk, men om sommeren skaffer den seg føde. Det er to grupper dyr som er nevnt her. Den første er en gruppe som illustrerer måten Gud vil møte syndere på. Den andre gruppen illustrerer de helliges vandring for Guds åsyn. Disse små skapningene, mauren, er vise, og vi kan lære av dem. Det har vi allerede sett i ordspråkene i kapittel 6, vers 6-8. Gå til mauren, du late, se på den strev og bli vis. Enda den ikke har noen høvding, hverken oppsynsmann eller herre, sørger den for mat om sommeren og samler inn føde om høsten. Mauren viser klokskap også gjennom langsiktig planlegging. Mauren er et eksempel på den visdom å forberede fremtiden sett fra et materielt synspunkt. Og med det må vi si takk for nå, og Gud være med deg.